Еврорадио.фм.
Петарда. 5 вибухових темов на Еврорадио.
Вітаю! Гэта праграма «Петарда». Пры мікрафоне Людміла Заталокіна. Цягам 30 хвілін мы абмяркуем 5 галоўных падзей 28 верасня. Нашыя тэмы. Святлана Алексіевіч у Германіі. Герасіменец звернулася да міжнароднай спартыўнай грамадскасці. Будаўніцтва акумулятарнага завода пад Брэстам працягнецца. А зараз пра гэта і іншае больш падрабязна.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
У МУЗ Беларусі пракаментавалі пратэстныя акцыі, якія прайшлі ў Мінску і іншых гарадах 27 верасня. Міліцыя налічыла ў нядзелю ў Беларусі 22 пратэстныя акцыі. Колькасць удзельнікаў у сталіцы яна не стала называць. Адзначаецца толькі яе значнае змяншэнне. У СМІ ж назвалі лічбу каля 100 тысяч чалавек. Што да абласных цэнтраў, то МУЗ сцвярджае, што там на пратэст прыйшлі ад 5 да 220 чалавек. Цікава, у якім абласным горадзе было 5 чалавек. Міліцыя прызнае выкарыстанне спецсродкаў супраць пратэстоўцаў у Гомелі і Магілёве. Акрамя таго, паведамляецца, што за супраціўленне супрацоўнікам органаў унутраных справ спалучаных з ужываннем гвалту, следчымі Гомельшчыны распачатая крымінальная справа. Па звестках МУЗ было затрымана больш за 350 чалавек. Гэта блізка да звестак праваабаронцаў, якія маюць спіс з 380 прозвішчаў.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Беларуская плаўчыха, прызёрка алімпійскіх гульняў Аляксандра Герасіменя звернулася да міжнароднай спартыўнай грамадскасці і да спартсменаў. Упершыню ў гісторыі суверэннай Беларусі наш народ масава пратэстуе супраць рэжыму дыктатуры, піша яна на сваёй старонцы ў Фейсбук. Мірныя пратэсты праходзяць па ўсёй краіне. Сёння мы абараняем ужо не толькі сваю свабоду і будучыню, гаворка ідзе пра жыццё і бяспеку нашых дзяцей, дадала Герасіменя. Герасіменя дае жорсткія ацэнкі таму, што робяць улады Беларусі, піша пра затрыманне, збіццё, катаванні людзей. Спартсменаў і работнікаў спартыўнай галіны прымушаюць маўчаць, працягвае спартсменка. За выказанне грамадскай пазіцыі, асуджэнне гвалту і палітычных рэпрэсій людзей звальняюць. На іх аказваецца ціск з боку кіраўніцтва. Спартсменаў выключаюць з складу нацыянальнай каманды, піша яна. Аляксандра Герасіменя падкрэслівае, што цяпер, як ніколі раней, для нас важная міжнародная салідарнасць. Таму яна заклікае спартсменаў з-замежжа гаварыць пра тое, што адбываецца цяпер у Беларусі. Каб дапамагчы пацярпелым спартсменам, Герасіменя выставіла на аукцыён свой касцюм з цырымоніі ўзнагароджання на Алімпіядзе ў Рыа 2016 і фота з аўтографам.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Беларуская пісьменніца, нобелеўская лаўрэатка Святлана Алексіевіч у Германіі, але адмест за яжу не звязаны з крымінальнай справай супраць каардынацыйнай рады, а толькі з яе асабістымі і літаратурнымі справамі, сустрэчамі, кніжным кірмашом у Швецыі, уручэннем узнагароды на Сіцыліі. Як вядома, Алексіевіч сябра прэзідыуму каардынацыйнай рады, раней яе выклікалі на допыт па крымінальнай справе. Радыё Свабода са спасылкай на сяброў пісьменніцы паведамляе, што Святлана Алексіевіч прыехала ў Германію на лячэнне. Адкуль вернецца праз месяц.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Будаўніцтва акумулятарнага завода на ўскрайку Брэста будзе працягвацца. Распараджэнне старшыні брэсцкага аблвыканкама Анатолія Ліса наконт прыпынення будаўніцтва страціла сілу. Гэта значыць, што акумулятарны завод можа пачаць будаўніча-мантажныя і пусканаладчыя работы. Пра запуск вытворчасці пакуль што гаворка не ідзе, кажуць у прэс-службе кампаніі. Брэстаўчане больш за 2 гады змагаюцца з будаўніцтвам акумулятарнага завода. Яны лічаць недапушчальным такое экалагічна шкоднае прадпрыемства каля самага горада. За гэты час завод змяніў уласніка. Ад кампаніі iPower перайшоў ва ўласнасць акумулятарнага альянсу. 25 жніўня кіраўніцтва завода звернулася ў аблвыканкам з просьбай адмяніць распараджэнне аб прыпыненні будаўніцтва. Дырэктар акумулятарнага альянсу Дмітрий Бутаў спасылаўся на тое, што завод атрымаў усе неабходныя дазволы ад дзяржаўнай экалагічнай і будаўнічай экспертыз, а таксама дазвол на выкіды. У чэрвені Аляксандр Лукашэнка абяцаў брастаўчанам вырашыць лёс прадпрыемства на мясцовым рэферэндуме.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Акторы Купалаўскага тэатра апублікавалі відэазварот у падтрымку калег з Гродна.
У драматычным тэатры ў горадзе адмянілі ўсе спектаклі.
Некаторых актораў звальняюць.
Некаторых пазбаўляюць прэмій.
Крок за крокам у нашай краіне знішчаюць культуру.
Гарадзенскі драматычны тэатр першым узняў наш нацыянальны сцяг над сваім будынкам.
У момант затрымання аднаго са сваіх артыстаў
яны вырашылі спыніць паказ спектакля
у знак солідарності.
Зараз наші колеги терплять тиск з боку керівництва за свою позицію.
Дорогі наші колеги, наші поплечники.
Ми ведаємо, з якими тяжкостями вам приходиться сутикатися на шляху боротьби за справедливість.
Ми, купаловці, виказуємо вам самі моцні слова підтримки.
Гети шлях не оказався простим для нас усіх.
Але ми об'єднані, ми смілі.
І у гэтым наша сіла.
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 Ми пераможемо.
Даведаўшыся пра затрыманне аднаго з акцёраў падчас пратэставай акцыі, тыя прыпынілі спектакль, за што некаторыя былі звольненыя ці пазбаўленыя прэмій.
Штодзённая праграма «Петарда».
Гэта былі галоўныя падзеі дня ў праграме «Петарда». Заставайцеся з намі.
Праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.